Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út á sögu. Það síðdegis útvarpið og Arnþrúður Karlsdóttir sem að heilsar ykkur. Nú, það orkupakki 3, það umræða 1 í þessari umferð. Það náttúrulega búið að leggja fram þingsályktunartillögu á Alþingi breytingu á þingsályktun stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Og síðan það líka breyting á raforkulögum frá 2003. Þannig að þetta í tennu lagi og nú hafa umsagnir verið að berast inn í þingið og mér skilst að umsagnaraðilar hafi fengið engungu 3 sólarhinga til þess að skila inn en þeirra á meðal eru þetta Heimsýn sem hefur látið þetta mál mikið til sín taka. Haraldur Ólafsson, formaður Heimsýnar, komin hingað til okkar. Sæll og blessaður.
Blessaður sæl.
Velkomin á sögu.
Takk fyrir.
Heyrðu, það eins og ég segi, þið fenguð 3 sólarhinga til þess að skrifa umsögn og segja ykkar álit á þessu stóra máli sem að kemur annars vega fram í þingsályktunartillögu og síðan breytingu raforkulögum. Ykkar viðbrögð svona við þessu sem að hefur verið kynnt nú rétt að taka það fram að það hafi ekki verið birt álitir að sérfræðinga sem að stuðst við og það veit kannski engin almennlega hvaða sem að ráðherran hefur og ríkisstjórnin hefur á bakvísi svona í lagalegu tillit ef svo má orða það en utanríkisráðherra hefur látið það frá sér fara að ríkisstjórnin og Íslendingar séu bæði með belti og axlaböndi í þessu máli en ég veit ekki hvort að það dugar í samningum við Evrópusambandið þegar á hólminni komið. Hvað segir þið hérna hjá Heimsýn ykkar umsögn um þetta mál?
Um þetta mál náttúrulega afra margt að segja og ef við byrjum nú á þessu ferli sem að er sem sagt, eins og þú lýsir ágætlega það er í einhvers konar umsagnar fasa þar sem að menn hafa 3 daga til 30 sólarhringa til þess að veita umsögn, kynna sér málið og skrifa umsögn og þetta máli er þess eðlis að svona, þeir aðilar sem að vilja láta taka sig alvarlega að þeir leita nú gjarnan til sérfræðinga til að fá svar við ýmsum spurningum sem að koma upp og það eru þetta algjörlega fráleitt að það sé hægt að gera slíkt á 3 dögum og jafnvel sko 30 dagar væru svona frekar knappur tími til þess að vinna svona mál og það eru svona nokkuð augljóst að það er ekkit allast til þess að menn séu mikið að velta þessu fyrir sér og það virðist nú ekki koma neinum á óvart og það er út af fyrir sig dálítið dapurlegt að við skulum vera á þeim stað með okkar stjórnkerfi að það sé svona beinlínni sögmyndin að kýla mál í gegna eldsnögt til þess að það verði engin umræða málið. Eins og þú nefndir þarna í formálanum að þá hafi genið sinni verið lögð fram sérfræði álit þetta mál.
Nei, ekki búið að byrta þau.
Nei, það er ekki búið að byrta þau, samt er umsagnar frestur runnin út.
Já.
Þannig að þetta hefur verið svona sami allt sem mann meira minna bak við luktar dyr og svo alltaf menna að kýla þetta í gegn í einum grænum kvelli.
Já.
Svona gera menn náttúrulega ekki í ríki sem að vill kalla sig lýðræðisríki. Þetta er bara ekki í neinu samræmi við þær hugmyndir sem að við höfum stjórnsýslu.
Nei, nú er þetta nefnilega spurningu þennan stjórnsýslu þátt málsins. Því í raun og veru þá vekur það aðtingli að þetta er borðið upp sem tillaga til þingsályktunar. Og maður hefði svona fljótt og lítið haldið að þetta hefði þurft að vera í frumvarpi til þess að öðlast lagagildi og fá þannig bindandi áhrif því að nú það svo að eftaríkind þrjú sem að þetta beinist að þar að segja Ísland, Noregur og Liechtenstein þurfa öll að svara einn og sömu spurningunni. Þar að segja, segiði já eða nei við inngöngu í þennan sameiginlega orkumarkað Evrópu. Þá getur ekki eitt ríki tekið sér út og sagt við breyttum pínlíti spurningunni eða tilskipuninni frá okkur. Hún verður að vera eins í öllum löndum og þessan er svo skrítið að þessi borði upp í þingsálutunatillögu. Það,
já, það er kannski geimitt, kannski ekki svo skrítið sko að það svona bendin var til þess að þessi fyrirvara sem að eru settir í sambandi við mannvirki, sæstreng og eitt og annað í þessu samhengi þeir sé nú fyrst og fremst til heima brúks, þar að segja til þess að afvegleiða þá umræðu sem að hefur átt sér stað og þarf að eiga sér stað áður en að Ísland framselur þetta vald til útlanda og það er stór hópur lögfræðingar sem er ekki neinum vandræðum með það að útskýra það að Evrópudómstóllinn mun að sjálfsög ekki taka mark á einhverjum ályktunum þings, íslenska þingsins þegar kemur að því að dæma í svona máli ef að annað borð er búið að afletta þessum stjórnskipulega fyrirvara sem á að gera.
Jú, það á að gera það nefnilega.
Nákvæmlega.
Og það hlýtur þá að þýða að Ísland er að fara að segja já við þessari tilskipun við þessu svari sem allar þjóðuna þrjár eru að fara að gefa. Óhá því hver er einhverju fyrirvara eins og segir sem að velkjast þér um í þinginu en því að þeirra upp er staðið þá gildir annarkvort já eða nei fyrir allar þjóðirna þrjár ekki bara einhverja eina eða tvær heldur allar og þá skoðast þetta bara sem já í þess tveggja stóða kerfi sem að eftaríkin og Evrópusambandið eru í með samningin þarna á milli sín.
Nákvæmlega, ég meina þetta er bara þannig og sko þú nefnir þetta að tvekja stóða kerfi og þannig er þetta kerfið að nafninu til en í framkvæmt og meira segja núna svona að nafninu til ef maður rýnir í þann texta sem að fylgir þessu máli að þá er þetta tvekja stóða kerfi farið. Það er Evrópudómstóllinn sem ákveður, það er Evrópusambandi sem ákveður og sendir svo sínar ákvarðanir til ESA, til EFTA, sem að svona er einhvers konar svona afritunar þjónusta fyrir
Evrópusambandi. Jú, verður þá undir þessum kringustæðum, ef að svari verður sérst já, hjá allur ríkjörnum þremur, að ef að svari er já, þá er samningsaðili fyrir þessi aðildarríki EFTA, að samningsaðilin verður ESA, eftirlitsstofnun EFTA.
Já.
Hún er samningsaðili, ekki íslensk stjórnvöld, þannig að þau kom ekki með ræði.
Það er ljóst, það er verið að framselja vald þarna til útlanda. Það er alveg ljóst. Og þá náttúrulega komið bótal spurningar af hverju eru menn af því og þeim.
Jú. En nú náttúrulega er bara að hafa það í huga að við höfum ekki fengið að sjá sérfræði álit manna sem að best þekka til og svona bestur manna yfir sín að þá vantar nokkuð að sjá þessi álit þannig að öll umræða kannski sem á sér stað núna er svolítið vangbrotin út af því hver sjónamiðin eru í raun og veru en það hefur ekki komið fram hjá ráðrunum nema hann segir að þetta eiginlega skipta okkur Íslendinga engu máli. Hvað segir þið hjá heimsýnum?
Já, það er náttúrulega ef það skiptir engu máli þá spyrir maður að hverju ósköpun verum við þá að gera þetta. Ég meina ef við höfum bara breiðan og malbyggaðan veg að hverju erum við þá að vaða út í kviksindið og því hefur hann ekkert svarað eða neinir aðrir í þessu samhengi. Þetta er allt saman mjög einkennilegt vægast sagt og ég bara vægast sagt auðvitað væri eðlilegt að byrta þessi sérfræði álit og þannig að nú sérstaklega verið að tala sérfræði álit Stefáns Más, prófessor í lögum og það vekur auðvitað tortryggni að það skuli ekki vera gert strax.
Já, að það sé ekki byrst strax bæði fyrir náttúrulega fjölmjöl og þingi þetta og þingmenn til
menn, að það er að setja frumvörparna til umsagnar út á samráðsgátt sko og menn á þrjá daga og þessi sérfræði álit þarna sem hafi verið unnin þau eru bara inn í skúfu, inn í ráðuneyti þetta er afar sérkennilegt
já, já. Því að það liggur ljóst fyrir að, sko, að í þessari orkukreppu 2008-2009 að þá voru settar og fót nýjar yfirstofnanir til enn frekari mistýringar og eftirlits á sviði til dæmis orkumála og fjármála. Og þar alvegandi kemur þessi hugmynd um EYSER-stofnunina sem er samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði og hún á að fylgja sér með svæðisbundnum flutningskerfum á raforku og þetta þýðir eftir því sem ég skil þetta best og þá aftur vantar nú sérfræði áliti að EYSER-stofnunni kemur til með ákveða hvort að hér verið lagður sæstrengur eða ekki. Það er ekki við eins og að vera að segja okkur núna. Hvað segir þið ekki á heimsýn?
Það er engin vafi á því.
Er það rétt?
Það skilur. Er ekki nokkur vafi á því og sko leikmenn geta lesið það út úr þeim textum sem að þarna eru og nú ef menn treyst ekki, styrst að segja ekki til lesa þetta sjálfur eða treyst ekki leikmennum að þá liggur bara fyrir, liggja fyrir álit, ekki síst til dæmis álit prófessors Örebecks frá Noregi, prófessors í lögum og erubrytti og hérna. Það er ekki nokkuð bafa á því að það verður ekki höndum íslenska stjórnvalda að ákveða neitt í því samhengi og það sem er meira er að það er svona má leiða að því líkum og má færa rök fyrir því að íslensk stjórnvöld verði hugsanlega neitt til þess að borga fyrir þetta ævintýri að hluta til þar að segja borga fyrir tengivirki og kerfi innanlands, flutningskerfi innanlands og það er það alltaf bara gert með því að hækka verður raforku hér. En sko, það sem að gerist núna, þar að segja með þessum þriðu orkupakka ef hann verður samþykktur sem að verður vonandi ekki, við munum gera okkar ítrasta sjálfsögðu til þess að það verði ekki að þarna koma stofnanir inn, það verður landsreglari sem að verður svona húskarl EYSER eða húskarl evrósku orkustofu, hann mun hafa aðsettur hér á Íslandi og gefa út tilskipanir í banku fyrir eitt og annað.
Sem við eru þá bundina?
Ég vissulega og ef Ísland fylgir ekki þeima þá bara koma sektir í kjölfarið og menn svona velta því ýmsu fyrir sér í því sambandi það ef einhver vill gera sæstrenga þá er náttúrulega upplagt að gera það og það verður ekkit að það komi veg fyrir slíkt, það er ekkit víst að landsreglarinn fari sjálfur að leggja strengin en hann, það eru ýmsir aðila sem er og svona velta þessu fyrir sér og þeir munu bara koma og fá heimild frá honum, ekkit frá kjörnum aðilum á Íslandi til þess þannig að það er líkur nú beint við og svo eru alls konar máli í sambandi við verðlagningu og samkeppni sem að þessi landsreglari getur látið til sín taka maður það er ómúlegt að vita hvað það er ómulegt að vita hvernig þessir aðilar munu fara með sínar valdheimildir þegar fram í sækir það er bara komið til öllt vald þarna þá bara út og það er ómulegt að vita þetta er eins og að bjóða sko, vandræðamanni inn til sín sko, þú veist aldrei hvernig það endar sko. Mun að brjóta alla vassana þína eða mun að skýta út stofugólfi eða hvernig endar þetta
Já, sko, minnstakostu við forsendi til þess að bæði vita og skilja hvað tilskipanir þýða ef við afhendum það vald yfir til annara stofnunar úr landi að þá vitum við að við erum bundin af því ef við veitum það og þetta er náttúrulega sko íþyngjandi, þetta er mjög íþyngjandi svona réttar áhrif og það felst í svo yfirþjóðlegt vald þessara eftirlitsstofnuna sem þýðir að við höfum ekkit með þetta að gera og það er engin gagnkvæmni, það er ekki að tryggja neina gagnkvæmni á milli samningsaðila að þeir fara alfari með þetta vald, það þýr ekkit fyrir okkur alltaf bara að maldi móðin eftir það.
Nei. Þetta er nákvæmlega þannig að þetta er afar skuggalegt mál og mörgu leiti er þetta miklu skuggalegri heldur en ISIF. ISIF var þó bara eingreiðsla og þó hún væri svimandi hám, þá var það þó eingreiðsla en þannig er verið að færa vald á sviði sem í orkumálum og þar er að ræða eina helstu auðlind Íslendinga og forsenda, þetta er eina forsendum fyrir byggð á Íslandi. Að hér séu auðlindi sem hættir að nýta af skynsemi og það er við að færa valdi við þessar auðlinda hluta til útlanda til aðila sem að sko hafa eru valdir af einhverjum aðilum í útlöndum sem hafa alltaf stærra hagsmunu heldur en við hér á Íslandi.
Mm. En nú tala menn að þetta sko nú sé búið að samþykkja orkupakka 1 og orkupakka 2 og það hafi verið gert þarna upp úr aldamótunum og þar að leyndi sé eðlilegt að þetta sé í svona beinu framhaldi en það ber þó aðeins að kannski að nefna það Haraldur að þegar við undirrituðum samningi fyrir 25 árum að þá var það undanskýri, það voru jú sjávarútur, það var landbúnaður og auðlindamál. Það er það sem var undanskýri. En að öðru leiti að þá bar okkur að opna á fjórfrelsisreglunar og síðan samkeppnismálin og er samningurinn gengur ég út á það er markaðsbandalag.
Já.
Þannig að máttu ekki bara búast við þessu?
Jú, auðvitað máttu búast við þessu. Það er menn vilja þetta. Það er alveg ljóst hver stefna Evrópusambandsins sér í þessum málum. Það vill hafa markað og samkeppni á sviði orkuframleiðslu og nú svo eru svona einhverjum markiðar hugmyndir í sambandi við dreifingu orku og svo er markaður hefðbundin markaður bara í sölu á raforku. Mm-hmm. Þannig að það er svona í báðum endum sjáminn fyrir sér að það sé svona hefðbundin markaður og hefðbundin markaður þýðir auðvitað ekki einhverja landsvirkjun sem á 70% 80% af öllum virkjunum á Íslandi. Mm-hmm. Það er auðvitað ekkert, passar ekkert inn í svoleiðis hugmyndafræði henni. Mm-hmm. Verður að sjálfsögðu skipt upp í framhaldinu og þá verður væntanlega verður hún seld í bútum ein virkjun þá í einu eða hvernig sem það er og þetta mun auðvitað auka virkjana þrýsting mjög mikið á Íslandi ef og þegar kemur tenging út.
Já, jú, það er nú þetta sem er og hafa stjórnvöld eitthvað svarar ykkur hjá heimsýn í sambandi við það og hvort að það er að selja landsvirkjun hafa við náði einhverja svona haldbærar upplýsingar
Já, það svarið er náttúrulega bara alltaf, já, það hefur ekkert verið rætt og það stendur ekkert til, það gildir í dag, sko, við vitum ekkert hvort að það gildir á morgun og höfum svona vissar ástæð til sætla, það mun ekki gilda á morgun, menn taka nú bara eitt skref í einu í þessu máli og svona þegar menn er að leita ástæðum þess að stjórnvöld vilja samþykja þennan orkupakka og þegar þær ástæður liggja ekki á lausu, þá er þetta Var að menna velta fyrir sér hvort að þarna séu þá einhverjir hagsmunir í þessum málum að selja einhverjir vilji eignast hérna, virkjanir eða orkuframleiðslu og þetta eru auðvitað þurfi verið peningar sem eru í þessari hreinu orku, það er svo sem engin mafi á því.
Þetta er að verða bara bóstalega hvíta gullið í dag, það er vassorkan, það er nú ekkert öðruvísi því að það er að gott og minnist á þetta, nefnilega Haraldur, að ef er hort á þetta svona í heildsinni, þá spila inn í þetta gríðarlega mikið loftlagsmálin og þau loftlagsmarkmi sem hafa verið sett í beinu framhaldi af Parísar sáttmálunum og það þýðir að það er aukin ásalli í endurnýjanlega orku eins og frá bæði Noregi og Íslandi. Þannig að við erum auðvitað heitustu löndin hvað þetta varðar að geta selt græna orku. Mm. Því að það er stefna Evrópusambandsins að loka á orkuviðskipti til dæmis við Rússa og þá verður að fá orkun einhverstaðar annars staða frá og einhvern veginn örvísi orku. Þannig að þetta eru gríðaleg verðmæti fyrir þessa þjóðir,
Já,
Ísland og Noreg.
Þessi orka hér á Íslandi er óskaplega verðmæt og auðvitað eftir menn að velta því fyrir sér svona hvernig skynsamlegt sé að nýta hana í þágu samfélagsins svona áður en hún verður öll komin í eigu erlendra fjárfesta en svo fyrst að við erum nú að tala fjárfestingar og markaðsmála þá er það auðvitað þannig að það er ýmsa skoðin á því að hvað leiti markaður eigi að ráða í þessum orkumálum og það getur vel verið að það sé hægt að ná einhverju hagræðing út úr því að hafa markað eða markaðskerfi, ég skal ekki segja það en þá gera menn það bara með því að setja lög og reglur á alþingi markaðsvæðingu innan þess að gera slík lög eru þess eðlis að ef að það fer allt í fjandans þá geta menn hætt við eftir 5 ár kannski eða 10 og sagt þetta voru nú mistök við bara bökkum með þetta allt saman. Það er hægt. En maður framselur ekki vald til erlendra aðila sem að við vitum öll að verður engin leið að ná tilbaka frá þessum aðilum.
Nei.
Það var illa fer.
Það er þetta sem er, það er önnur grein stjórnarskrárinu sem við erum að tala um. Það er lagasetningavaldið er í höndu forseta og löggjafarsauðuta alþingis og það snýst þetta mál á margan hátt að erum við að reyna að fara einhvern veginn fram hjá stjórnarskráni eða ekki.
Ég held að flestir séu nú komin á þá skoðin að við séum komin dulvert langt fram úr enni í þessum EES málum öllum saman, ekki bara með þetta er náttúrulega alveg klárlega þannig að í þessu orkumáli erum við komin langt fram úr enni en líka í þessu gagnamáli eða þessu svo kallega persónuverndarmáli þar erum við svona komin daldið fram úr stjórnarskráni.
Jú, það má samt sem áður færa frekari rök fyrir því að það er í þá almannaheilla, ekki sagt persónuverndalögin. Þau eru meira þess að lýsa að það eru persónuvendin en þannig erum við að tala um viðskipti og markaðsmál
já, við erum að tala um
verður ekki alveg hægt að tala um sem almanna hægt
nei, þetta er ekki lýst að enga megin lýst að þetta öðru leiti við erum að tala um þarna aðra af tveimur helstu auðlendum Íslendinga ef að frá er talin bara náttúran til að skoða hana þá
En þetta,
organ,
svo hefur við lítið heist frá þeim þætti að ef að svona alla lækja sprennu verða virkjaðar að það er líka hugsaleg mengunar áhrif og náttúru skemmt og annað það hefur lítið verið talað um það
Já, furðu lítið raun og veru það er auðvitað umhugsuna vert að það er ekki dögljóst að það sé til príði að virkja hverja einustu sprænu í landinu, það er það nú enga veginn.
En nú hefur verið sko mjög mikil eftirspurn svona eftir jörðum með vatnsréttindi vísvegar land og margir í mitt útlendingar hafa verið að kaupa hér jarðir í stórum stíl.
Ég,
með vatnsréttindi?
Já, með vatnsréttindum, með veðréttindum og með einhvers konar réttindum og mig gruna nú að fyrir það síður komust við nú á þann stað að menn þurfi svona að fara að ræða það mál með hvaða hætti eignarhald hvaða skilir þið ég að setja fyrir eignarhaldi á landi á Íslandi sko, mig grunar að það við sé nú að sigla á þann stað og það verði að ræða það mál.
Jú, nú aftur á móti sko gilda þessu sömu reglur ekki satt yfir alla inn á evróska efnaðarsvæðinu og þannig að en Danir aftur á móti setja það reglur að þeir gera búsetu skilirði sem kröfu.
Já.
Og þannig að það er svona spurningur það Íslendinga fara eitthvað þá leið en þetta er minnskosti vert að skoða í þessu samingi en það er líka að tala um annað Haraldur að það maður heyrta svona frá stjórnöldum að það fari allt í háa loft með EES samningin ef við segjum ekki já.
Já, það er ágætt að taka þá umræðu.
Hafið þið hjá heimsýn áttakur á því hvað það er sem fer í háa loft?
Já, við höfum náttúrulega eins og aðri leita logandi ljósi að því og ekkert kemur út úr þeirri leit, það er bara myrkur. Það er gert ráð fyrir því í þessum EES-samningi og að menn geti afþakkað löggjöf af þessu tagi sem þarna er og það hefur nú, svo ég nefni nú heimildamenn um slíkt, sko, án þess að vísa bara beint í beina í samningin sjálfan sem að menn geta lesið. Að þá hefur nú Jón Baldvin Hannibalsson sem er nú ekki mest í Evrópu andstæðingur á Íslandi, hann hefur nú bara bent á það í ríti og í blaðagrein og við tölum að Ísland geti hafnað þessu afþakka þetta þennan pakka ef því sýnist og Evrópusambandi hefur hvorki lagalegan í sífyrirlega rétt til þess að gera neina ratúasemdir við það. Það er bara svo einfalt. Nú þá velta menn fyrir sér hefur þetta verið gert áður og þá kemur strax upp máli frá Noregi þar sem að Noregur afþakkaði svona löggjöf fyrir nokkrum árum síðan.
Já, hvernig var því tekin?
Nú bara engan veginn nú bara menn sögðu í Evrópusambandinu sögðu bara nú jæja og svo gerist ekki neitt. Það gerist bara ekki neitt, það nei. Varð bara ekki heimsendir.
Nei, nei.
Það var bara svo einfalt.
Já, en nú er þetta þá líka sjáðu, nú er þetta svona þannig mál að, já, miskust að þeirri stærðagráðu að það eru eftar í kyn þrjú sem að verða, ég segi, annarkort að segja já eða nei. Við þessu, ef að eftaríkin beita þessu neytinuvaldi sem þeir hafa, það á þessum tímapunkti annarkvöld öll segja já og öll nei, að ef að þau öll segja nei og því illa tekið, þá bara komin upp nýr flötur í þessu samstarfi á milli eftaríkjana og ESB ef að þetta á að hafa einhverja neikvæðar afleðingar.
Já, já, þá sko, við höfum einhverja vísbendingar slíkt að hérna Evrópusambandi muni reyna að hefna sín
Nei.
Á Íslendingum með Nei. Því að ekki nokkrar vísbendingar
slíkt,
það væri hæsta máta óeðlegt ef, ef að það væri þannig að ég hef einhverja sérstaka trú á því nú menn eru stundum í þessu samhengi að tala það að Íslendingar sé spillingur fyrir norðmönnum en það er auðvitað þannig að, jafnvel þótt að þessi orkupakki detti upp fyrir innan þessa EES-samstarfs að þá er norðmönnum eða Liechtenstein mönnum alveg í sjálfsvald sett að semja við allt sem þeim sýnist við Evrópusambandið.
Norðmenn eru nú þegar búnir að tryggja það að gera hérna milliríkjasamning fýliða milliríkjasamning ef að verður, ef þetta verður ekki samþýtt á Íslandi og ef þetta verður sérst nei,
já, já.
Að þá muniður gera milliríkjasamning sem verður fýliða á grundvöldi þeirra bara jafnvel í beinu framölda af þeim sæstreng sem þeir hafa nú þegar og eru að selja núna. Því að Evrópa fyrst og fremst er háð orku frá Noregi og Íslandi. Meira heldur en við að segja.
Það er vissulega þannig og ég hugsa að þetta kemur ekki óvart þegar hún segir núna, ég hafði nú ekki hert þetta en auðvitað eru norsk stjórnvöld tilbúin að beðast við ef að þetta mál fyrir vaskin fyrir þeim hér á Íslandi en ég heldur reyndar að þetta gæti orðið erfitt pólitískt í Noregi vegna þess að norska þjóðin er meira eða minn alfærið á móti þessu þessu máli menn sjá fyrir sér að það fari þarna heilu byggðalögin í eyði ef að rafmagn verið selt út á síð svona það menn er ekkert mjög spenntir fyrir því í vestur og norður Noregi að það verði niðurstaðan.
En nú eins og við höfum talað áður það líka uppi mjög sérkjölinn staða í Noregi núna. Einfallega vegna þess að stórþingi afgreiddi þetta mál með jái í fyrra en svo er það málshöfðun frá neytilegu sem er fyrir dómstólum þar og búist jafnvel við því að þetta verði svona niðurstaðan gæti miklu frekar orði svo að stórþingi hefði brotið stjórnarskrána norsku.
Já, mér finnst það nú líka svona nokkuð ljóst fyrir að stórþingi gerði það og mér viðurkenna það nú í einhver samtölum sko, jafnvel þó þessi hallir undir þetta mál allt saman maður veit svo sem aldrei hvernig dæmt verður í hæstarétti í Noregi en segjum svo að heimsinn í Noregi vinnir þetta mál þá lægi beinast við að leggja það aftur fyrir stórþingi til þess að fá þann aukna meiri hluta sem að þarf
Já.
Og það er ég nú ekki við sem að fáist við skulum nú að það að menn þurfa líka að fara í prófkjör og menn þurfa líka að fara í kostningar í Noregi og það er gendalaust hægt að vaða yfir kjósendur það er frekar en annars staðar og í Noregi hefur nú svona það gerst sem að hefur nú ekki enn gerst á Íslandi að verkalýðshreyfingin hefur tekið mjög skýra afstöðu í þessu máli
já,
hún er algjörlega á móti þessu á móti þessu valdaframsali sem að þarna er og sveitarfélög hafa líka tekið mjög harða afstöðu í þessu máli og fyrir þetta náttúrulega orku innæðin heilsinni, hann vill þetta ekki
Nei, og menn kvarta undan því að nú þegar á grundvelli sko sæstrengssamnings að þá hafi nú þegar rafmagnsverð til dæmis hækka mikið í Noregi og þetta muni bara þýða aukin kostnað og fyrir neytendur þannig að þeir, á sama tíma að tala um því að þetta meira í samkeppnu og, og meira úrval en þá sé þetta bara hærraverð og hærraverð.
Já, það er í aðstæðir í Nóri er náttúrulega sérstakar að tíliti til að það er mjög margir sem að kynnta með rafmagnið. Þetta er ólíkar því sem er hér og þetta hefur reynst því fólki afskaplega dýrt. Það er mjög margir sem hafa, hafa tappað mikla á þessu að, að rafmagnsverð hefur hækkað og og það, það, það er dýrt að kynda í 30 stiga frosti sko með, já, með rafmagni já, halda, halda húsum
þannig að í raun og veru að þá er allavegna ekki hægt að ganga því vísu að þetta sé að fara ef, ef svo kemur upp, ef svo ber við að það fari eitthvað sérstaklega í gegnum stórþingið aftur
ég finnst það nú frekar, frekar ólíklegt að það gerir það en maður svo sem veit aldrei ég, þessi staða þarna í Noregi hefur árun saman verið mjög sérkennileg að því leiti að stjórnmálastjettin hefur meira að minna verið höll undir Evrópusambandið
já, já.
Og, og, en þjóðin bara algjörlega á móti, sko yfirgnefandi meira hlutu þjóðina er á móti því að gangi Evrópusambandið og á móti valdaframsali til Evrópusambandið þessi að meðan að stjórnmálamenn eru svona að þeim finnst þetta meira spennandi
Já, jú, jú, það er nú stundum þannig en þá er mér talandi þetta Haraldur að hefði ekki verið eðlilegra að þá að Íslendinga myndu bara bíða og sjá ymmið hvernig þetta málfæri Nóri, að hverju þennan sko, að hverju sé asi hér?
Já, þetta er þetta mjög álítin spurning og, og ég verð að viðkjanna, ég hef ekki svar við henni, það ég veit ekki hvaða hagsmunir það eru sem, a, sem að íta þarna á þeir hafa alls ekki komið skýrt fram menn byrjuðu svona að tala að þetta væri mikilvægt fyrir EES-samningin og nú þau rök halda náttúrulega ekki með það sem að þú segir núna menn þá væri bara eðlilegt að byrja eftir ekki hvað kemur út úr þessi Noregi og svo vilja menn kannski knýja fram eitthvað og, með þessum gjörningi og þá er það nærtækast að það sé sala á landsvirkjun eða uppskipting á landsvirkjun og sala í bútum og nú svo er það auðvitað þannig að þeir sem eiga einhver vatnsréttindi eða þeir, þeir getu hugsanlega fengið meiri pening fyrir, fyrir þá orku með því að fá streng talnugjum ef einhver annar borgar fyrir hann
já.
Til dæmis við
Já, en þá er líka spurning hvað menn voru búnir að samþykja áður í þessu ferli fyrra árinu þar og undan og annað, hvað eru menn búin að lofa upp í ermina á sér raun og veru því að auðvitað geta eins og í aldaríkin og þar að lendi við Íslendinga við getum komið að okkar efasemdum og hérna komið þeim á framfæri miklu fyrir þessu ferli í Evrópusamstarfinu á þessum samráðsfundum sem eru haldnir eins og í mánuði og það er eiga ráðherrar okkar að mæta og eða aðri fulltrúar og geta komið að efasemdum og sagt bara nei, þetta mun aldrei þetta er ekki hagsmunir Íslendinga við ætlum ekki vera bara með í þessu
já,
þetta er búið að draga þvæl okkur inn í
já, þetta er allt rétt sem að þú segir þarna þetta er þetta vekur hins vegar upp þessa almennu spurningu bara stjórnkerfi á Íslandi
já
við höfum flest þær hugmyndir að það sé eðlilegt að kjósa fulltrúa sem að setja svo einhverju samkomu eins og alþingi og setja þar landinu lög en nú vöknum við fyrir það bara einu sinni mánuði að það koma einhverjar dularfullar tilskipanir frá útlöndum sem að enginn kannast við að hafa samþykkt og þær bara koma og það voru haldnir einhverju fundir fyrir ári síðan eða hálfu ári síðan þar sem að eitthvað virðist hafa verið samþykkt af einhverjum aðilum á Íslandi hugsanlega ókjörnum embættismönnum eða er áþerrum án þess að það kemist í neina umræðu og svo standa menn frammi fyrir því að það verði bara að samþykja eitthvað vegna þess að það sé búið að samþykja það áður af einhverjum öðrum sem hafi meira vald og maður sér það bara aftur og aftur Að við erum komin inn í einhvers konar Kafka sögu, einhvers konar svona fáránleika leikhús þar sem að engin veit hver tekur ákvarðanir og menn vita bara það að þeir sem eru kjörnir til þess að taka ákvarðanir þeir virðast ekki vera telja sig vera í stöðu til þess að taka ákvarðanir Þetta gengur náttúrulega
ekki. Nei, það er svo spurning, sko, eru við bara nógu vel upplýst um þetta vegna að það má alveg ljóst vera að hvað þá samkvæmt einhverjum hérna reglugerðum og tilskipunum við þurfum jú að innleiða það með að vísu höfum það valkvætt með hvað hætti við gerum það en það breytir ekki því að við erum við stöndum frammi fyrir því sem að við höfum þó samþykkt og skrifað undir Við þurfum líka að standa þá við það og nýjasta máli bara eins og kjötmálið að þar höfum við ekki innleitta reglur sem að við vorum búin að samþykja við myndum gera. Svo endar það bara fyrir dómstólum þessi samningsbrotamál.
Já, já, þetta er náttúrulega allt.
Við verðum allt, líka að standa við það sem að við erum búin að ganga stundir og þá er spurningin bara, eru stjórnmálamenn bara ekki að upplýsa þjóðinu það?
Já, það einhverjum ástæðum að þá fara þessi mál, meðstu kosti, í opinbera umræðu, sko, löngu eftir að ákvarðanir eru teknar.
Já.
Og þá er viðkvæði alltaf að það er löngu búið að ákveða þetta.
Já.
Og það er náttúrulega engan veginn viðunandi. Alls ekki. Þetta kjötmáli er náttúrulega alveg með algjörum ólíkindum.
Já, já.
Að það bara liggur fyrir að það er bara skaðlegt lýðhelsu að fylgja þessum dómi og fylgja þessum tilskipunum sem að koma þarna utan.
Jú, það er akkurat þetta og það er eins líka, við erum bundin af samkeppnisreglum. Það er við hliðin á fjórfrelsinu, það eru samkeppnisreglunar og ef að við erum inn á þessum sko, já, raforku markaði og þessum innri markaði, við náttúrulega gátum líka fyrr sagt nei.
Já, já, við gátum fyrr sagt nei, það af einhverjum ástæðum að þá var það ekki gert og af einhverjum ástæðum að átti svo umræða ekki sér stað og sem að hefði verið undanfarið þess að menn sögðu nei og það er bara einhvern veginn, það er bara ekki viðunandi fyrrkomulag á stjórnkerfi, það gengur ekki.
Já, já. Heyrðu, en hérna, Haraldur, ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og spjalla aðeins við bótar þessu og skulum fara líka aðeins ofan í þær umsagni sem nú þegar eru komnar fyrir þingið og hérna, já, þar sem athugasemdir eru gerðar við þessa bæði breytingu á raforkulögum og þá þingsályktunartillögunni. En fáum auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður laugavegi 87.
Topp matur frá Soho. Soho.is veisluþjónusta. Lambalæri Bernes, laugaás.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf. Einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Orkupakki 3 og 4 eru landráð. Íslendingar verjum eigin framtíð. Fyrirvarar eru ekki pappísins virði. Íslenska þjóðfylkingin. Rafsól auglýsir. Er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum? Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól er löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsol.is.
Eigum við ekki að hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góðar minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólýsi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagi.
Fimmstjörnu Abba-sýning Gunnars Þórðarsonar, öll laugardagskvöld fram á vor. Hótel Grímsborgir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og formaður heimsýnar. Við erum að ræða þingsályktunartillögu sem að liggur fyrir alþingi núna út að orkupakka 3 og síðan varandi breytingar á raforkulögum frá 2003. Haraldur, það er nú komnar hérna nokkrar umsagnir þó að tími sé naumur. Hvað segja menn svona, það er frekar svona tón á móti þessu?
Já, það er nú ekki margar umsagnir en það var mjög lítill tími gefin til þess að koma umsagnir og menn mótmæla þessu þannig benta á að þarna sé umræða stjórnarskrá brot og það virðist nú vera nokkuð borðleikjandi að svo sé. Nú, svo vilja menn ekki selja út orkuna úr landi og það er auðvitað sjóna með líka að það er ekki alveg ástæðu lausu sko, sem að menn hugsa þannig og það er svo sem alveg hugsanlegt að það sé að halda upp í góðu samfélagi á Íslandi með því að selja bara fiskinn bara beint eða selja veiði heimildir til útlanda og selja orkuna í gegnum rafstreng til útlanda. Ég vil svo sem ekkit útiloka það en á undanförnum áratugum hefur verið byggður upp iðnaður á Íslandi sem byggir á því að fá orku á lágverði, tiltölulega lágverði.
Og trygga orku
á lágverði og þetta er til dæmis Garðyrkjan og nú stóriðja og þetta geti, þetta bendur auðvitað allt til þess að þetta fari allt í uppnám. Nú ég er svo sem ekkert að mæla með því að allt atvinnulíf verði meitlað í stein næstu 1000 árin sko, verði óbreytt en það er mjög eðlilegt að menn hafi af því áhyggjur, menn sem eru búin að fjárfesta í Garðyrkju að þeir verði bara settir á hausinn bara sí svona því einhverjir er í stöðu til þess að selja rafmagnum sæstring til útlanda og græða kannski eitthvað smá veis á því og tap þessar atvinnugreina, það kemur hvergi fram í bókaldi svoleiðis sæstringsreikninga. Það er auðvitað skiljanlegt að menn hafi að þessu áhyggjur. Og það kemur nú dálítið óvart að stóriðjan skuli ekki vera ákveðnar í þessu sko, hún hafi ekki meira áhyggjur af þessu en það kunni að vera einhverjur ástæðir þar að baki, ég veit það ekki.
Já, það er náttúrulega að við erum undan þá sko í loftlagsmálum eins og þú kannski veist í mitt út af stóriðinni hérna og fengur strax undan þá í Kyoto og höfum geta haft stóriðinna dálítið til hliðar og líki skattalegu tilliti og fleira þeirra var nú sloppið dálítið vel, þannig að ég veit ekki alveg hvernig svona sýnin er á þá en það er mjög ekki komið fram en hérna. Það er eitt í þessu, Haraldur, að því að þú nú veðurfræðingur og talandi um loftslagsmálin og þessi loftslagsmarkmið sem er búið að setja. Það er ákveðin þrýstingur á íslensku yfirvöld að sem við erum að sjá, það er raforkuskipti, það er allt innu rafbílar, það er mikið tala um loftslagsmálin, við verðum að gera breytingar, þetta er þrýstingur erlendis frá. Það tengist því að það er líka þrýstingur á okkur að selja græna orkulandi. Þetta helst í hendur. Því Evrópa hrópar á græna orku.
Evrópa hrópar á græna orku og vill auðvitað fá þessu orku og auðvitað, ef Evrópa fengi ráða, myndi þeir auðvitað virkjandi, þetta er fór svo gull fór strax á morgun.
Já.
Það er alveg ljóst. Áður við yfgjöfum kannski þessar umsagnir þá er ein dálítið skemmtileg hérna eftir Erlend Borgþórsson, hann bendir náttúrulega á þegar á það þetta sé stjórnarskrárbrot og svo gerir hann skemmtilega grína því að er þessi fyrirvarar og sameinleg fréttatilkynning íslensks ráðherra og eins framkvæmdastjóra Evrópusambandsins að svona laga hafið ekki nokkra lagalega skuldbindingar og þetta sé hann verið bara verið að þyrla upp ríki í þessu máli. Þetta er 2-3 blaðsíður hérna og aldrei skemmtilegar á köflum og vitaskuld alveg hálf
réttar. Já, og það er líka spurning um hvað laga gildi sko bæði hérna belti og axlabönd hafa.
Já,
Ég velti því dálítið fyrir mig
líka. Sko. Þetta er svona svolítið að sko, setja á sig belti og axla bönd sko, og fara svo út að vaða.
Já, já.
Og svo bara veður maður upp fyrir og skilur ekkert í því að hverju maður er blöytur í fætina. Ég sem er með belti og axla bönd.
Já, af hverju. Hvernig
getur, getur þetta gerst?
Jú, maður getur slegja og léttast reyngjum það þessu.
Já, það er loftslagsmálin.
Það eru loftslagsmálin og af því að það mennir að tala að það fari allt upp í loft ef við segjum nei. Þá segi ég, byrju, hversu mikið spila þá þessi loftlagsmál inn í þessa ræðslu við að segja nei? Af því það búið að bóða þessi orkuskipti og við erum að sjá það bara þannig í bílunum að allir að keyra á rafbílum. Byrju, hvað erum að vera?
Já, já, ég...
Það þess vegna vilja menn að við segjum já og látum græna orku og landi. Það fyrst og fremst til að þjóna hagsmunum Evrópu. Út af þessu loftlagsmálum.
Það er ljóst að Evrópa vill fá þetta, já, það er alveg ljóst. Þeir vilja fá þetta og helst á hagstæðu verði. Já. Ég vil bara ókipis, þeir eru auðvitað alveg til í það, ég hugsa það, sko. Strax í gær. Það er margt þessu loftlagsmál sjálfur sér að segja, sko, og það getur nú vel verið að það sé skynsamleira út frá loftlagssjónarmiðum að nýta þessu orku hér á Íslandi. Það getur verið sko og
auðvitað... Já, miðað við að menn vilja ekki kólin og þú veist og ekki kjarnorkuna það sér vilja ekki
Nei, þeir vilja það ekki sko en þetta nú spurningin að orkan verði nýtt í einhvers konar framleiðslu sem er þá öðrum kosti engstar annars staðar og þá kannski með kólum eða olíu eins og orkumenn á Íslandi hafa nú bent á yðurlega orkumálastjóri til dæmis En það er svo sem til margs að líta í því samengi en í þessum loftslagsmálum almennt að þá held ég að það hefur nú kannski ekki alveg komið fram í umræðunni að það sem að framlag Íslands í þessum málum er í megatonnum afskaplega lítið eða réttar sagt að það er mjög lítið hlutfall af öllu því sem gerist í heiminum og það er ekkit alveg sjálfgefið að aðgerðir hér á Íslandi það er svona skili svona
árangri
þar að segja þær getur skilað meiri árangri sami peningur getur skilað miklu meiri árangri í einhvers konar aðgerðum annars staðar það var rétt að því að kaupa land til þess að brenna ekki skóu einhvers staðar annars staðar eða eitthvað svo leiðis en það er kannski meira þetta snýst kannski meira um svona einhvers konar áróðurskildi að hugmyndin að Ísland verði kolefnis löst eða ekki kolefnis löst heldur að það verði engin netto útblástur
Nei.
Á Íslandi að það hafi svona áróðurskildi það hefur fetjandi fyrir önnur ríki og aðrar þjóðir til þess að fylgja í kjölfari það er svona kannski það sem að skiptir mestu máli í þessu samhengi. Mér langaði nú svona til að koma þessu að því þetta er ekki alltaf í umræðunni
Já.
Og sem að snýst svona kannski meira um megatonin en þetta er snúið mál og stort og það er Já, það er eitt að mæta í partí í París sko og lofa öllu fagru og svo að koma heim í grámóskuna og horfast í augu
við eitthvað
í kurma kuldan og grámóskuna
Jú, það er nú þetta en þetta er bara spurningin hversu mikið þessi mál haldast í hendur og auðvitað býðum bara eftir því að fá meiri upplýsingar sem að verða laða fyrir þingið og þessi vekaði upphafi náttúrulega þessi sérfræði álit frá lögfróðum aðilum sem að best eru taldir þekka til hvað þetta heldur og hvað var í skynsalegt að gera
Gleymum ekki að það er alveg sama hvað stendur í þessum álitum
Já.
Það er Evrópu dómstóllin sem ákveður á endanum
Já.
Og það er alltaf eins víst að hann lesi ekkert álit dæmi bara eins og honum sýnist Já, það geta verið alls konar hagsmunir sem að spila þar inn í, mm-hmm. það veit maður aldrei, við höfum öll lesið skrýtna dóma hér og þar bæði á Íslandi og í útlöndum og, og þetta fyrirkomulag að leggja stjórn á auðlind Íslands í hendur einhverja erlendra aðila, það bara gengur ekki upp. Alveg sama þótt við fáum 10, 100 eða 1000 álitum eitt og annað hvernig hérna hægt er að beita lögum til að koma í veg fyrir að eitthvað slæmt mun hugsanlega gerast. Það verður aldrei hægt að sjá fyrir allt í þessu samhengi og við skulum í því samhengi en að rifja upp ISAF. Mm-hmm. Aldrei datt mönnum í hug þegar EES-samningurinn var samþykktur að það kæmi svo í skjóli þessa sama samnings 15 árum setna eða 20 árum setna reikningur upp á 1,5 fjárlög.
Nei.
Sírfóna.
Já, já. En það var náttúrulega alveg dæmigert að það var auðvitað brot á samkeppnislögum. Það var fyrst og fremst samkeppnislögin sem að var talið og þetta fjall á. Þannig að þetta er nefnilega það sem að menn kannski gleyma oft Haraldur að þið veist kannski lægja að skrifa undir og vera aðilara einhverju en telja sér svo jafnvel ekki þurfa að fara eftir því nema bara svona þegar þannig stendur á
já,
eða
já,
hvað
það, já, það er
Heyrðu, við bara, við sennilega komst nú ekkert lengra núna en það er áhugavert að sjá núna fylgist með þinginu og við hér á útarpi sögu augum eftir að fylgjast mæta vel með þessu eins og því væntalega hjá heimsín En hins vegar svona ef að Haraldur að þetta verður samþykkt á alþingi, munu þið fara sömu leið og neytilegu í Noregi og höfða mál og láta reyna hvort að þetta gangi á fullveldisri?
Við munum vissulega íhuga það og við ræðum við forseta Íslands seinna í vikunni
Já.
Áhugjur okkar af þessu máli mm-hmm. og við munum alveg klárlega að skoða þá leið, já.
Það látum við verða okkar síðast orð hér á þessu sinni. Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og formaður heimsýnar. Gestur okkar hér að ræða orkupakka 3. Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið þið sæl.
Þar var sól eins og skær í fugla ferilja Mér finnst ég skilja í dag öll heimsins ástaljóð
Útvarpssaga, besti vinu þinn
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-39-39, 780-39-39. Fiskikóngurinn auðlýsir. Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í hrogn og lifur. Við minnum einnig á bleikjuna frá Svenna í Vatnsfirði. Afmælis tilboðið okkar ennþá í gangi. Skata 990 krónu kílóið, fiskibollur. Þú kaupir 1 kíló og fær 2. Og léttsaltaðar kinnar á aðeins 890 krónu kílóið. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ sími 888-4537, 888-4537.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn, framúskarandi í yfir 40 ár.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer sími 775-6080.